Missilii 31ffaa hafuura xuraa baasuu. Missilii kana irratti namicha hafuurri xuraan yookaan hafuurri seexanaa irra jiru argina. Namichi kun utumallee funyoof sansalataan hidhameeyyuu sababa seexanni keessa jiruuf homaa hin danda'amne. Garuu si'a Yesuus dhufee hafuura xuraa kana irraa ifatu hafuurri seexanaa kun keessaa bayee deeme. Namichi Yesuusiin fayye kunis gara firoottan isaa dhaqee gocha Yesuus godheef kana itti hime. Yesuus seexana irra humna caalaa qabaachuu isaas kanarraa hubanna. Waan humni Yesuus humna seexanaa caaluufis hafuurri xuraan hundumtuu Yesuusiif hin ajajama. Isinis dhukkuba hafuura xuraa hojii seexanaatiin hin dhukkubsattu taanaan, namooti Kiristoositti amanan akka maqaa Yesuusiin kadhata isiniif godhaniif gaafadhaa. Isin mataan keessanis Yesuusiin kan jaallattaniif kan abboommii isaa eegdan taanaan, Yesuus waan namoota akkasii keessa jiraatuuf gooftaa humna jabaa kana kadhataan gaafadhaa. Yeroo kamis taanaan Yesuus waan nu eeguuf seexanni homaa tokkoyyuu nurraan ga'uu hin danda'u.